Amerikas Savienoto Valstu vēsturē ir bijuši tikai divi gadījumi, kad kongress ir nobalsojis par valsts prezidenta atstādināšanu no amata. 1868. Gadā šis process tika uzsākts pret Andrew Johnsonu, bet 1998. Gadā pret Billu Clintonu. Abi prezidenti gan saglabāja amatu pēc tam, kad izturēja tiesas procesu ASV senātā. Visticamāk, šāds pats liktenis tagad gaida arī pašreizējo Savienoto Valstu vadītāju Donaldu Trumpu. ASV kongresa pārstāvju palātas juridiskā komiteja pagājušajā piekdienā apstiprināja divus pantus, par kuru valsts prezidenta Donaldu Trumpu var atstādināt no amata. Tā ir varas ļaunprātīga izmantošana, cenšoties panākt, lai Ukraina uzsāktu izmeklēšanu pret Trumpa politisko konkurentu Joe Bidenu un viņa dēlu, kā arī kongresa darba traucēšana, ignorējot vairākas izdotās pavēstis ar uzaicinājumu sniegt liecības un liedzot administrācijas darbiniekiem piedalīties nopratināšanā. Prezidents Trumps ir atkārtoti noraidījis savu vainu un paudis cerību, ka pret viņu uzsāktais process būs ātrs, vienlaicīgi sūlot pieaicināt savus lieciniekus, kas apstiprinātu viņa nevainīgumu. Kongresa balsojuma priekšvakarā Trumps ir nosūtījis 6 lapušu garu vēstuli Demokrātu partijas līderei Kongresa pārstāvju palātā Nancy Pelosi. Šajā vēstulē viņš uzsvērs, ka Pelosi ir noniecinājis impeachment vārdu nozīmīgumu. Lai arī prezidents bija uzaicināts sniegt pierādījumus, kas ļautu arī viņa aizstāvības komandai nopratināt lieciniekus, Trumps no šādas iespējas bija atteicies. Taču tagad vēstulē viņš uzsver, ka viņam konstitūcijā noteiktās tiesības sniegt savus pierādījumus ir tikušas sliegtas. Šodien gaidāmais balsojums pārstāvju palātā tiek uzskatīts par formālu visu apsūdzību apstiprināšanu, jo tālāk jāsako senāta tiesas procesam par to, vai tiešām atzīt prezidentu par vainīgu šajās apsūdzībās. Prezidenta notiesāšanai un atcelšanai ir nepieciešamas 2/3 senatora balsu, taču panākt šādu pārsvaru faktiski nav iespējams. Republikāņu partija kontrolē senātu, taču, lai prezidents tiktu gāsts, par viņa atstādināšanu ir jānobalso vismaz 20 republikāņu senatoriem, un līdz šim neviens šādu gatavību publiski nav izteicis. Atsevišķi demokrāti pārstāvi pirms gaidāmajiem balsojumiem jau ir izteikuši bažas par senāta republikāņu līdera Mitcha McConnella apgalvojumiem, ka viņš ļoti cieši sadarbojas ar Balto namu, veidojot gaidāmās tiesas struktūru. Demokrāti arī atgādinājuši, ka katram senatoram būs jādod zvērests, ka viņš pret procesu attieksies objektīvi. Bet tikmēr ir kļuvis zināms, ka janvārī amatu pametīs pašreizējais ASV vēstnieks Ukrainā Bills Taylors, kuru sniegtā liecība arī palīdzēja izveidot Trumpa impeachmenta lietu. Pagājušajā mēnesī sniedzot liecības, Taylors apgalvoja, ka tieši viens no viņa darbiniekiem bija dzirdējis telefonsarunu, kurā prezidents Donalds Trumps telefonsarunā ar ASV vēstnieku Eiropas Savienībā Gordonu Sondlendu interesējās par iespējamo izmeklēšanu uzsākšanu pret bijušā viceprezidenta Joe Biden dēlu. Ziņas par Taylora atkāpšanos jau izraisījušas satraukumu Senāta ārlietu komitejā, kur demokrātu senators Roberts Menendez paudis bažas par iespējamā vakuma rašanos Ukrainā, kura joprojām ir jācīnās pret Krieviju un prokrieviskajiem kaujiniekiem valsts austrumos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.